Mă bucur că sunteți atâta. Am crezut că dacă mutăm ziua o să fie vreo 5. Da. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, la capitolul 7. Sfârșitul capitolului 7, despre la care tot am insistat. Sfârșitul capitolului 6, iertați. Dar totuși mai avem câteva lucruri. Dacă știți, și vă aduceți aminte, data trecută am și citit în mare parte cuvântul cuvântul Sfântului Ștefan în fața Sinedriului, care e tot capitolul 7. Tot capitolul 7, aceasta se înfățișează cuvântul lui în fața Sinedriului. Dar totuși o să revenim la sfârșitul capitolului 6, unde sunt multe lucruri care asupra care am insistat, dar asupra care merită să mai insistăm puțin. Și auziți la ce aș vrea să vă neoprim astăzi. Capitolul 6, versetul 11, să citim ultimele 4-5 versete. Atunci au pus pe niște bărbați să zică: l-am auzit spunând cuvinte de hulă împotriva lui Moise și al lui Dumnezeu, și au întărătat poporul și pe bătrâni și pe cărturari, și năvălind asupra lui, l-au răpit și l-au dus în Sinedriu. Și au pus martori mincinoși care ziceau: acest om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt și a legii. Că l-am auzit zicând că Iisus Năzăreanu acesta va strica locul acesta și va schimba datinile pe care ne-a lăsat nouă Moise. Și ațintindu-și ochii asupra lui, toți cei ce ședeau în Sinedriu au văzut fața lui ca o față de înger. Acestea sunt ultimele versete ale capitolului 6. Se cuvine să ne punem o întrebare, adică de ce au pus martori mincinoși? Pentru că aveau destule motive, erau toți într-un ison că trebuie să fie ucis. Toți într-un ison, deci, că e prea mult ceea ce face, minunile pe care le face, cuvintele pe care le spune, ce nevoie mai era de martori mincinoși. Plus că erau destule dovezi în ceea ce spunea el și mărturia pe care avea despre Mântuitorul Iisus Hristos, încât să găsească motivații de pedepse aspre asupra lui. Primul motiv pentru care au pus martori mincinoși era că ceea ce spunea el, Ștefan, era prea puțin pentru ca să fie condamnat la moarte. Nu era atât de grav încât trebuia să fie condamnat la moarte. Era vrednic de a fi închis din perspectiva lor, vrednic de a fi alungat din comunitate, vrednic de multe, 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 din perspectiva lor, nu din a noastră, dar totuși nu erau lucruri așa de grele încât să, din perspectiva legii iudaice, încât să-l condamne la moarte. Or, ura lor era atât de mare încât ei trebuiau să-l condamne la moarte, ei trebuia să-l ucidă. Se repetă, de fapt, același lucru ce l-au făcut cu Mântuitorul. E primul mare mucenic, primul mucenic, de fapt, am putea zice că și cei 14.000 de prunci uciși de Irod în zona Rama, în jurul Betleemului și toată zona centrală a iudeii, de nord a Ierusalimului, ar fi primii mucenici. Sunt, într-un fel, primii mucenici, dar adevăratul prim mucenic, mărturisitor al Hristos, clar, cu glas puternic și mergând cu credința și cu dragostea până la moarte, adică dându-și viața de voi, a fost Sfântul Ștefan. Este începătorul marilor mucenici. Cu el au început șirul nesfârșit al mucenicilor, care nu se va sfârși până la sfârșitul lumii, de fapt. Nesfârșit, din că mintea noastră nu poate cuprinde câți au fost cei care și-au dat viața și au murit și s-au lepădat de inși și au uitat de viața lor, de strădania lor, de tot, au uitat pentru Dumnezeu și l-au iubit mai mult pe el decât pe inșiși. El este primul mare mucenic. Or, ura lor era atât de mare, a riscat să-l piardă, ar risca să-l alunge, de exemplu, din comunitate, pentru ea nu era destul, pentru că ar fi mers în alte... Orice condamnat în Israel, chiar condamnat pentru lucruri foarte grave, putea să retragă în cetățile de scăpare. Erau cetăți de scăpare, mi se pare că 12 făcuse, zisese Dumnezeu în Vechiul Testament. El zicea, dacă un om din greșeală a omorât pe cineva, din greșeală a făcut ceva rău și îl vor căuta rudele acelui care a fost ucis să-l ucidă, sau el face o greșeală și vrea să fugă, să-și scape trupul, pielea, firea din fața celor care îl caută, Dumnezeu a pus 12 cetăți de scăpare în tot Israelul, în care puteai să te ascunzi, puteai să... N-avea voie cei care te căutau să te ucidă, să te ucidă. N-avea voie. Nici legea, dacă legea hotăra că trebuie să fii ucis, dacă tu fugeai în acele cetăți de scăpare, Dumnezeu a poruncit să nu lăsați cumva aceste cetăți de scăpare, să nu le... să nu călcați așa stărânduială, că acestea sunt cetăți de scăpare. Oricine va intra aici, nu va pieri. Pentru că este sub ocrotirea lui Dumnezeu. Orice tâlhar, orice hoț, orice desfrânat, orice desfrânat era uciși în vremea aceea, orice ucigaș fugea și se ascundea în cetatea de scăpare. Dacă ești în afară cetății de scăpare, putea să fie ucis oricând. Dar acolo nu. Era legea lui Dumnezeu și evreii o țineau. Era o lege care avea și un apendice foarte interesant și ziceau și va putea să stea în cetatea de scăpare până când va muri Marele Arhiereu. Când va muri Marele Arhiereu, el va fi ucis. Poate fi ucis. Foarte interesant. S-ar putea... Am câteva gânduri despre de ce a zis Dumnezeu așa. Dar, de fapt, era o prorocie despre Marele Arhiereu Iisus Hristos, care urma să vină și care... E ca și cum ai spune... Niciun om, orice păcat ar face, găsește loc de scăpare la Dumnezeu. Orice păcat ar face, găsește loc de scăpare la Dumnezeu. Dar în clipa care Marele Arhiereu, care este în inima noastră a tuturor, Iisus Hristos, va fi ucis de noi înșine, adică ne vom lepăda de El, cetatea aceasta, locul acesta de scăpare la Dumnezeu, locul de a ne ascunde în Dumnezeu, de a-L câștiga aliat, chiar în cele mai mari păcatele noastre, de a-L ști alături de noi, de a-L ști că nu ne judecă, de a-L ști că ne așteaptă încă, această șansă este pierdută. De fapt, la asta se referea. Pentru idei era o nebunie ce spunea atunci Dumnezeu, că da, el va putea să scape acolo și după aceea, în anii sabatici, putea să se întoarcă, mai ales în anul de jubileu, deci când sunt 7 ani, de câte 7 ani, al 50-lea an, dacă acel 50-lea an cădea după mai mult de 7 ani, să zicem, cădea, că se tot numărau câte 50 de ani în Israel și la 50-lea an toți cei care erau condamnați, cei care stăteau prin cetățile de scăpare puteau să iasă. Dar măcar 7 ani trebuia să rămână acolo în cetatea de scăpare și după, dacă jubileul cădea după acel 7-lea an de când stătea el acolo, putea să scape, era eliberat. E o întreagă întrețesătură de legi. Oricum, pentru idei era o nebunie lucrul ăsta, că dacă arhiereul cel mare va muri, cel care era s-a ascuns în cetatea de scăpare și a ucis oameni, poate să fie judecat și ucis. Era de neînțeles. Dar acum, din perspectiva Mântuitorului Iisus Hristos și a noastră, înțelegem. Și e înfricoșător că atunci când îl ucici pe Hristos, adică te lepezi de El, bajocorești pe Dumnezeu și mai ales lucrarea Duhului Sfânt, păcatele împotriva Duhului Sfânt, atunci... Dumnezeu nu te mai ocrotește. Atunci diavolul te face praf și pulbere. Dar întorcându-ne, acest lucru s-a păstrat și în creștinism. Deci nimic din legea Vechiului Testament nu s-a pierdut întru totul, ci s-a transformat și s-a curățit și a crescut ca înțelegere și în partea duhovnicească. Dar legea Vechiului Testament, cum zice Mântuitor, n-a venit să strig legea, ci a venit să o împlinesc. Nu va cădea nicio cirtă, nicio iotă din lege. Și așa este. Dar se împlinește. Așa cum a zis, să nu ucizi și rămâne în picioare să nu ucizi. Dar se înțelege și prin ucidere și să nu vorbești, să nu spui nebunule, să nu zici prostule. Și să rămâne în picioare să nu desfrânezi. Dar se întregește prin a nu avea gânduri întinate față de celălalt. A nu le hrăni în inima ta. A nu te bucura de aceste gânduri și de a nu le crește. Care se numește tot desfrânare. Și tot așa și aici. În toată lumea creștină, până acum târziu, când s-a separat, când biserica cumva este separată de stat și statul nu mai respectă rândurile bisericii, orice om care se ascunde în biserică sau în mănăstire nu putea fi prins, nu putea fi arestat, nu putea fi condamnat. Așa a fost rânduiala asta. De aceea, de exemplu, ca să înțelegeți, domitorii români, pe foarte mulți boieri sau, dar și împărații bizantini, pe foarte mulți demnitari care au greșit față de ei, îi trimiteau la mănăstire. Dar asta se întâmpla și în părțile și în lumea occidentală. Și îi trimiteau la mănăstire pentru că în mănăstire sau într-o biserică, dacă nu mai are voie să se atingă de tine. Deci, ca și cum el era și, era și o măsură de protecție a acelor oameni în fața mâniei lui. Era și o măsură de protecție pentru el că de la mănăstire de acolo, dacă, mai ales dacă intră monahii și așa, nu va mai veni să ceară tronul lui sau să facă nebunii. Dar pe de altă parte, ca să nu-și păteze mâinile în sângele lui, îl trimitea la mănăstire. Această trimitere la mănăstire sau într-o biserică nu era, nu știu așa, un fel de loc de reculegere și de ca un fel de școală de corecție. Și mai mult el să scape de a nu ucide pe acel om, pentru că n-avea voie într-o mănăstire sau într-o biserică să intre să-l ucide pe acel om. Și pe de altă parte, acel om acolo fiind și mergând pe calea lui Dumnezeu, nu mai face și nu mai întrețese planuri împotriva împăratului sau, de fapt, de multe ori s-a întâmplat invers, că acolo au stat și au întrețesut planul și au făcut. De aici ai cuvântul acela lui, care pare foarte dur, al lui Lăpușneanu, Alexandru Lăpușneanu, care era un domnitor foarte credincios și a ajutat mai tot muntele Athos, el și soția lui Ruxandra, și care atunci când a fost dat jos de la domnie, boierii care până atunci îl susținuseră l-au vândut, l-au trădat și el a zis: de mă voi întoarce, pe mulți o să popesc, adică nu o să-i ucid, dar îi trimit în mănăstire. Asta era înțelesul. De fapt pare așa dur, rău, că vai ce o să facă, dar de fapt el vrea să-i ferească, vrea să-i trimită în mănăstire. Și s-a întâmplat de multe ori, mulți împărați bizantini și-au trimis tot neamul, și neamul fratelui și pe toți i-au trimis la mănăstire ca să nu fie pace și să nu mai fie lupte pentru domnie. Și s-a întâmplat de multe ori că acești oameni trimiși la mănăstire să devină mari ierarhi, mari sfinți ai bisericii, mari, alții mari puznici și trăitori. E o întreagă lume care poate să deschide de aici. Dar, în general, orice om ce făcea un păcat, orice ar fi făcut el, nu putea fi luat din biserică sau se respecta acest lucru. Nu puteai să ucizi în biserică. Nu se putea. Și nu puteai să-l iei cu forța din biserică. Se respecta în general. Și din mănăstire, dar să rămână acolo. În momentul în care ieșea de acolo, se termina. De exemplu, Eutropiu, mi se pare că așa se numea, un fel de prim-ministru al Imperiului Bizantin. Era famen, era scopit. Foarte mulți de la curtea imperială erau fame. Adică erau de mici scopiți și erau, creșteau, se învățau, studiau, lucrau la curtea imperială, urcau din treaptă în treaptă, numai și numai dedicați, numai și numai imperiului și împăratului și numai se gândeau la moșii și la averi și la avuții și la bani și la soții și la... Pentru că, oricum, nu mai aveau nicio șansă ce să facă. Și erau printre cei mai serioși și mai, cum să spun, dar asta era moștenită din Imperiul Roman. Nu? Numai că s-a continuat și în Imperiul Bizantin. Eutropiu acesta era un asemenea famen, dar care a simțit gustul puterii, a urcat din treaptă în treaptă, a ajuns un fel de prim-ministru al Imperiului Bizantin, alături de împărat, împăratul era împăratul, și care a dobândit atâta putere încât el stăpânea de fapt Imperiul, nu împăratul. El întrețesea, el făcea, el regea, el și devenise chiar foarte aspru. El a fost unul dintre dușmanii Sfântului Ioan Gură de Aur. În vremea Sfântului Ioan Gură de Aur, el pismuia pe Ioan Gură de Aur și îl vorbea de rău și planificau uciderea lui. Planificau celui, aduna pe ceilalți episcopi să facă sinoade împotriva lui Ioan Gură de Aur. Dar a venit vremea când a căzut din grațiile împăratului Eutropiu. Și ce credeți că s-a întâmplat? Unde se ascundă? În catedrala Sfântului Ioan Gură de Aur, lângă Sfânta Masă, în altar. Unde se ducă, că era urmărit de toate gărzile imperiale să fie ucis. Și Ioan Gură de Aur și-a început o predică extraordinară. Când a zis, a vorbit și a zis că trebuie să ne iertăm vrăjmașii. Trebuie să-i lăsăm, că Dumnezeu îi întoarce într-o pocăință, dacă noi iertăm și iubim. Pentru că el iertase și iubise. Și zicea, vreți să vedeți un exemplu? Și a dat cum ar fi aici Vera și așa să te acu. Eutropiu este aici. Și nu o să-l dăm în mâinile răjmașilor, nu o să-l dăm. A venit vremea că cel care ne ura pe noi și care ne vrea răul și pe mine mă vrea aruncat în colțul Imperiului sau omorât și pe voi împrăștiați să vină aici să ne ceară ajutorul. Oare să nu-i dăm ajutorul? Și toată mulțimea a zis, să-i dăm ajutorul. Și a dat ajutor și presiunile împăratului și a curții imperiale asupra lui ca să-l scoată afară au fost înfricoșătoare. Adică aproape i-au spus, te dăm și pe tine afară, dar pe el trebuie să-l scoți. Au venit ucigași în taină să-l ucide pe Ioan Gură de Aur numai ca să-l lase să iasă pe acesta din altar afară. Acesta atât de fricos era și știa că și în mulțime între oameni poate să se strecoare cineva să-l ucidă încât stătea în altar, că acolo, da, totuși, era în altar. Și până la urmă a trebuit să iasă și a fost ucis. Adică s-au găsit modalități prin care l-au scos de acolo. L-au ademenit, el a zis că da, deci mă iată, deci a ieșit și a murit. Deci acest lucru s-a păstrat în toată această cuvânt al lui Dumnezeu, care până și pe ultimul criminal, pe ultimul nenorocit în biserica lui îl iartă, înțelegeți? Îl primește și nu îl pedepsește. Asta era rânduiala lui Dumnezeu din Vechiul Testament, asta s-a păstrat în Noul Testament. Deci orice ar fi făcut acești oameni, orice pedeapsă ar fi dat, el avea șansă să fugă în cetățile de scăpare, dacă avea o minimă șansă să fugă în aceste cetăți de scăpare. Dar ei nu își puteau permite, ziceau, da, să se apuce pe acolo, să propodiască, să facă minuni pe acolo, prin cetăți. O să vină anul jubileului, o să plece, noi nu o să mai avem puterea asupra lui. Și atunci el trebuia să moară, înțelegeți? Nu să-i dăm drumul să umble prin cetățile de scăpare sau cine știe ce să facă. Și atunci, ca să poată să-l ucidă, ce aveau ei de spus împotriva lui Ștefan erau prea puține și nu erau așa de grave încât să-l condamne la moarte. Și atunci au pus martor mincinos. Asta era motivul pentru care au pus martor mincinos. Același motiv a fost la Mântuitorul. Același motiv. Martorii mincinoși erau ca să-l poată condamna la moarte rapid. Orice ar fi spus ei, orice spuneau ei real despre el și din ce a spus el, nu era atât de grav încât să-l poată condamna la moarte. Ori el trebuia condamnat la moarte și trebuia să-și acopere și conștiința. Noi, uite, martorii au spus sau nu știu ce, au declarat. Cele mai grave lucruri pentru ei era să spui cumva că ești împotriva legii lui Moise și a templului. Astea erau cele mai grave. Pentru asta erai umărât cu pietre. Și la Mântuitorul și la Ștefan era aceeași acuză. Martorii mincinoși au venit și au spus. Mai, dacă vă aduceți aminte că martorii mincinoși nu se înțelegeau între ei la Hristos, dar spuneau că a spus că va dărâma templu și că nu știu ce îl va zidi iar în 3 zile și asta era principala acuză. Astea erau grave la ei, foarte grave. Era locul cel sfânt. Cum? Să dărâme templu, păgânul, ucideți-l. Asta era. Cu asta revoltai poporul. Ori Mântuitorul, cum zice Ioan Evanghelistul, zice, iar când a zis, știți că iudeii în momentul când el a zis că dărâmați templul acesta și îl voi zidi în 3 zile, nu că îl voi dărâma eu la loc, îl voi zidi în 3 zile la loc. Dărâmați templul acesta și îl voi zidi din nou. Asta o zicea în templul lui Solomon, în pridvorul lui Solomon, în fața templului celui mare. Iudeii se învârtoșaseră împotriva lui, vreau să pună mâna pe el. Și el a zis, vrei să mă ucidezi? Nu, vrem să te ucidem, tu zici că vrei. Și de fapt vreau să-l ucidă. Și a zis, dărâmați templul acesta și îl voi rezidi în 3 zile. Și zice Ioan Evanghelistul, iar se referea la templul trupului său. Adică voi vreți să mă ucideți, dărâmați-l și eu îl voi rezidi în 3 zile. Adică voi învia a 3-a zi. Știți că la asta se referea. Numai că ei au reținut chestia. Dărâmați templul acesta. Aha, deci tu vrei să dărâm templu. Și cu asta au venit de acolo. Nu mai mergea, nu mai conta că dărâmați voi, că vrea să dărâme templu, ce să mai... Și au început să zică, probabil că unul a zis că nu, a zis că dărâmați voi templu, că altul a zis nu, că el a și nu se înțelegeau între ei pe acolo cu dărâmați care, cum și ce. Și același lucru a venit și la Ștefan, încât ziceau, zice așa, și-au pus martorul mincinos care ziceau, acest om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt, ca să se întâmple în templu. Adică are ceva cu locul ăsta, vrea să-l dărâme și împotriva legii. Asta spuneau, ori eu nu spunea nimic împotriva legii și împotriva acelui loc sfânt. Nu zicea, dărâmați templu, nu știu ce. De fapt, atunci la Mântuitorul, acolo, poate că nu v-ați gândit niciodată la asta, acolo la Mântuitorul, de unde au luat ei că ar fi zis Hristos că templul se va distruge și neamul va pieri, că ei ziceau, uite, a zis că se va dărâma templul, probabil că l-acuzau că va pieri neamul acesta, va fi alungat de aici, că legea lui Moise va dispărea, va fi distrusă. De unde a zis Mântuitorul asta? Că cu asta veniseră atunci, noaptea aceea de joia, pe Vinerea Mare. Și aici, să fiți atenți, aici cred că a fost rolul, al doilea rol al lui Iuda. Nu numai acela de a-i duce pe cohorta aia de 1000 de oameni să-i arate cine e Hristos, să-l pupe pe obraz, să zică, el e Hristos, luați-l. Numai atâta. Și să-i ducă în grădina Ghețimanii, unde era el și se ruga și știa că era un loc cunoscut în care el mergea să roage. Și atunci el a știut unde să meargă la fix. Că așa obișnuiau ei să se roage în grădina Ghețimanii, când erau în Ierusalim. Singuri, pe partea cealaltă a Ierusalimului, într-o grădină de măslii. Și obișnuiau să cânte psalmi, zice Sfântul Apostol Luca, și să se roage acolo. Și el a știut unde să meargă. Asta era principalul lui rol, să conducă acea cohortă de oameni noaptea, în ascuns, că nu erau mulțimile, și să arate cine este dintre cei galileeni bărboși, care dintre ei e. Și a zis acesta și l-a sărutat pe obraz. Dar a mai avut un rol mizerabil Iuda, acela că a vândut, a dat acestor farisei, cărturari, mai mari preoților, care tot căutau motive să-l prindă. Toate întâlnirile cu ei era să-l prindem în cuvânt, să găsim ceva prin care să-l condamnăm. Și el ieșa totdeauna, avea putere mai presus de ei și nici cum nu puteau prinde. Că se cuvine sau nu să dăm dajdie. Dați ceea ce este lui Dumnezeu, lui Dumnezeu, ce este lui Cezarul, lui Cezarului. Oh. N-au prins, că dacă zicea, nu dați, hai, împotriva Cezarului, să vină Pilat să-l ia, că uite, a zis că să nu dăm dajdie. Și nu ar fi luat romanii. Dacă zicea, dați dajdie și lăsați legile noastre, că așa, asta răsemna să zici, dați dajdie și legea noastră mai lăsați-o. Hai, împotriva legii noastre, că noi suntem sub stăpânire romană și deci zice să dăm dajdie, adică e trăditor de neam, luați-l și nu știu ce. În orice l-ar fi găsit vinova și el a dat un răspuns atât de puternic încât nu puteau să-l prindă. Dați ce este lui Dumnezeu, lui Dumnezeu și ce este Cezarului, Cezarului. Ce să prinzi? N-aveai ce să zici. Și în fiecare cuvânt era așa, au încercat în zeci de locuri să-l prindă și nu l-au prins. Și Iuda a mers în miercuri aceea mare la ei și le-a vândut un pont mare. Ce se întâmplase cu câteva zile înainte, cu puține zile înainte? Se întâmplase ceea ce tot citim noi în capitolul 24 la Matei. Că ieșind ei din templu, cei 12 care erau în jurul lui, printre care și Iuda, au zis, Doamne, ce clădiri mari, ce pietre, ce mare templu, vai, s-au minunat de templu. Și Mântuitorul a zis, vedeți voi templul acesta, nu va rămâne piatră pe piatră. Asta era înfricoșător pentru ei. Ei n-au înțeles lucrul acesta, s-au tulburat, n-au zis nimic. De la templu au mers pe cealaltă parte, pe muntele măslinilor, tot în același loc, aproape de grădina Ghețimanii, și acolo stând Hristos jos, ei s-au dus grup, țintiți la ei, la el, numai ei 12. Și au zis, cum adică, când se va întâmpla asta? Adică erau foarte tulburați de asta. Cum am spus, pentru ei templu era centrul lumii și al istoriei. Dacă acela dispărea, e ca și cum ar spune, nu știu, dar la noi nu sună așa, e ca și cum ai spune la noi, Nirumețul și Pudna și Horezul vor pieri și nu știu ce. Și dacă Horezul ar fi cea mai importantă în mănăstirea Țării Românești, Nirumețul a Mohardealului, Pudna a Moldovei și tot nu ar fi pentru noi așa de dureros. Cum. Da. Dar la ei templu era ceva greu de înțeles pentru noi acum să... Și s-au dus și au zis, când se va întâmpla asta? Și e Mântuitorul continuă și zice, vedeți, nu o să rămână piatră pe piatră. Și vor pieri și vor duce și vor duce în prigoană și în exil și va pieri neamul acesta. Și va fi îmbrăștiat pe toată fața pământului. Asta le-a spus. E, asta era atât de gravă, dar n-a spus-o decât celor 12. Încât, cred că atunci a fost rolul lui Iuda care s-a dus repede și a spus, am găsit ce să-l prindă. A spus că se va dărâma templu, că va pieri, că vom pieri ca neam, ca lege, gata, aveți motive. Asta era o chestie nemaipomenită. Perfect! Puneți doi oameni să zic așa. Înțelegeți? Cred că ăsta e un rol ingrat pe care l-a avut Iuda alături de altele, dar ăsta e unul dintre cele grave pe care le-a făcut, acela de a da motive de prindere și de ucidere, motive viabile, motive părute serioase împotriva lui Hristos. Aceleași motive au fost ridicate și împotriva lui Ștefan. că e împotriva legii, e împotriva acestui loc sfânt și nu știu ce. Și pentru asta l-au au găsit martori mincinoși, ca să-l poată ucide, ca să spună asemenea lucruri. Alt motiv pentru care au căutat martori mincinoși era că erau țineau la imaginea lor. Și nu vreau, măcar în râvna asta lor de a face, de a ucide pe creștini, de a face ce trebuie să facă, ce vreau ei să facă, n-au fost curași să asume până la capăt acest rol. Că ei sunt împotriva creștinilor și vor să-i ucidă. Într-un fel, Saul și-a asumat lucrul ăsta până la capăt. Saul, Paul, Pavel. Și-a asumat până la capăt și asta a plăcut lui Dumnezeu. Măcar el a fost serios. A zis, mă duc să-i ucid pe creștini. Asta vreau. Adică a avut sinceritatea asta până la capăt, chiar dacă în rău. Dar ei erau, atât de mult vorbește Scriptura, atât de mult vorbește Dumnezeu împotriva prefăcuților, a șmecherilor, a ipocriților, a... Nu știți cum zice Mântuitorul, un capitol întreg, 23, zice, vai vouă cărturarilor fățarnici, fățărnicia, prefăcătoria, una spui, alta faci, una zici prin vorbe, alta arăți prin privire și prin tot. Aceasta urăște Dumnezeu. Aceasta e asemenea diavolului, că și diavolul în rai a venit și a zis, nu, eu sunt băiat bun, vă spun eu cum se face, ha, și el era rău răilor. Și pe a zis, ce praște ați fost? Adică, pe de o parte spunea că e băiatul bun, dar de fapt în spatele cuvintelor strecura răul absolut. Ei, această fățărnicie aceasta este cea mai mare modalitate de a se asemăna cu diavolul. Este firesc, este în firea diavolului și omul și-o asumă făcând astfel de lucruri. Așa, tocmai de aceea Duhul Adevărului, Duhul Sfânt este Duhul Adevărului, care nu are umbre, nu are amestecuri, nu are fățărnicie, nu are deloc fățărnicie. De aceea m-a impresionat acea doamnă, acea fată care spunea că într-o noapte de înviere l-a văzut un înger și îngerul pe care le explica ea spunea era ca și un chip de sus până jos, fără umbră, fără îndoială, era un singur gând pe acel chip. Un gând de o claritate și de o curăție fără umbră. Deci nu avea îndoieli, nu avea, nu știu cum să poți explica așa. Atâta putea să descrie despre acel înger. Și am crezut. Cred că a văzut un înger. Pentru că îngerii nu au fățărnicie, n-au ascunziși, n-au prefăcătorie. Ei sunt așa cum ar trebui noi să fim. Așa cum vedem de multe ori la animale care nu au fățărnicie. Peștele tot așa face... Și dacă te uiți și dacă nu te uiți la el. Înțelegeți? El nu-i fățar nici acum să dau mai tare din coadă ca să mă vadă. Nu! E firesc. Și de-aia le iubești pe animale. Că le vezi că sunt firești. Nu sunt prefăcute. Asta e și la copii până la anumită vârstă. Curăția aceasta și lipsa de fățărnicie. De prefăcătorie. Asta a avut-o Pavel. Măcar Pavel a zis, mă duc să-i ucid. Și a asumat, s-a dus, a cerut acte, a cerut tot ce trebuie, a cerut armată cu el să meargă să prindă pe creștini. Pe când aceștia nu au vrut să-și asume în fața poporului răutatea lor cu care vreau să-i ucidă pe acești oameni. Și au zis că sunt martori mincinoși și la Hristos și la Ștefan, ăștia spun că așa și pe dincolo și noi zicem, suntem nevoiți să declarăm că trebuie să fie ucis, dar noi suntem curați. Noi n-avem nimic cu aceștia. Această prefăcătorie nu este deloc iubită de Dumnezeu. Unul dintre motivele pentru care Pavel, Saul, a scăpat a fost tocmai această sinceritate. Măcar, cum zice Hristos, fii, Mântuitorul zice în Apocalipsă, fii cald sau rece, pe cei căldicei îi voi arunca din gura mea. Adică, măcar el a fost rece. Rece. Cald, adică plin de credință și de râvnă. Ștefan a fost cald, Pavel a fost rece. Dar a avut șanse de întoarcere, pentru că a mers pe adevăr. Cei care au fost la mijloc prefăcuți nu au avut nicio șansă. Tot sinedriul acela a rămas tot plin de șlași, de nimeni care au murit și nu știe nimeni și nu-i va ști niciodată. Acesta este motivul pentru care al treilea motiv pentru care au cerut martori mincinoși. Ca să nu-și asume ei. Da. Un al treilea lucru care vreau să vi-l spun despre Sfântul Ștefan, dar acesta e deja începutul capitolului 7, este că ei zice și ațintindu-și ultimul verset, penultimul verset din capitolul 6, zice așa că l-am auzit, nu, răspui penultimul, Și au pus martori mincinoși care ziceau: acest om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt și a legii, că l-am auzit zicând că Iisus Nazarineanu acesta va strica locul acesta și va schimba datinele pe care le-au lăsat nouă Moise. Și ațintindu-și ochii asupra lui, toți cei ce ședeau în sinedriu au văzut fața lui ca o față de înger. Și cu acesta începe capitolul 7. Și acum ar trebui, și zice, și capitolul 7 începe așa: și a zis arhiereul, adică mai marele preoților, adevărat te sunt acestea, adică au dat mărturile mincinoase în țăia, și acum toți ochii s-au îndreptat spre el și au zis: ce ai de zis în fața acestor mărturii? Iar el a zis, și începe cuvântul, în care nu se apără deloc, nu zice: nu, e adevărat, fraților, cum am face noi? Că noi, ce am face? Eu am fost bun, eu am zis altfel, eu nu m-am nuanțat, nici nu s-a gândit. Deci, ceea ce e impresionant în cuvântul lui Ștefan este că nu s-a gândit să se apere, nu s-a gândit să se apere deloc. Ci singurul lucru pe care l-a făcut, când i s-a dat șansa să vorbească, că au zis vorbește, el a încercat să-i convingă și pe ei de adevărul pe care el îl mărturisea. Adică îi părea rău de sufletele lor că ei nu înțeleg și nu l-au cunoscut pe Hristos. Și a început să spună, știți, bărbați, frați, așa și pe dincolo, nu că n-am zis, că am zis, că nu. El a început să spună adevărul ca să-l poată crede acești oameni. Nu, deci îl interesa mult mai mult sufletele lor și mărturia adevărului în fața lor decât că știa și el își ține parte sau nu, că scapă, că nu scapă, nu-l interesa asta. Ceea ce mi se pare extraordinar, de o lepădare de sine înfricoșătoare. Deci acest om, în cea mai grea situație a vieții lui, nu a stat deloc să-și scape pielea. Și el acolo a prins momentul să le spună la cei oameni adevărul. Și nu s-a apărat deloc. El a spus altceva, oamenii l-au întrebat altceva, el a spus altceva. N-a spus nimic, că va pieri locul ăsta, că am zis eu, că n-am zis, că avea venit Iisus Nazarineanu, că... N-a zis că nici da, nici ba, el a zis altceva. Le-a vorbit despre adevărul veșnic, despre Hristos, ca ei să creadă. Și cred că asemenea adevăruri, asemenea lucruri spuse fără de teamă, fără să te socotești pe tine, uitându-te pe tine, lepădându-te de tine, neținând seama de tine, asemenea adevăruri spuse în felul acesta au putere cutremurătoare asupra sufletelor. Dumnezeu le dă puterea de a dezlega și de a deschide inimile celorlalți. Și au fost între ei care s-au deschis. O inimă a fost Pavel. Cum a spus și data trecută, cred că acest cuvânt și această înfățișare și această putere a lui Ștefan a fost cea care a fost, care a, drojdia care a dospit toată frământătura sufletului lui Pavel, care la momentul convertirii s-a întors cu totul. Dar trebuia să fie acest lucru. Fără acest lucru, fără această mărturie, nu știu dacă se întorcea Pavel. Această mărturie fără rușine, fără teamă, lepădându-se de sine, Pavel se sau Ștefan se lepăda de sine, nu-l interesa despre sine, că îl vor ucide. Atât de mult îl iubea pe Dumnezeu și atât de mult îi iubea pe ei. Și faptul că îi iubea pe ei și că nu îi disprețuia și că vrea să-și cunoască și adevărul, o dovedește și faptul că atunci când ei aruncau pietre spre lui și îl omorau, el zicea: iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Nu le socoti lor păcatul acesta. Nu le socoti lor păcatul acesta. Adică e ca și cum ar zice: nu înțeleg, nu am înțeles bine. Poate că chiar își reproșa că n-am vorbit destul, nu le-am explicat bine. Dar nu-i judeca. Asta este mărturia lui Ștefan. Și cu cât și cred că în fiecare lucru, cuvânt, gând, atingere, orice face un om pe care o face fără să țină seama de sine, numai de dragul cuiva, nepăsându-i că va ști, că nu va ști, că a făcut el, că n-a făcut el, orice gest sau cuvânt făcut de dragul celuilalt și pentru Dumnezeu, conține în sine o scânteie din focul Dumnezeu, conține în sine parcă puțin din lumina zilei cele neînsărate. Este parcă un bilet de tren și o foaie de drum spre împărăția cerurilor, cum zicea Părintele Arsenie. Părinte, ne roagă tanti Maria să o ajutăm să se aboneze la cantină. Dar de prea multe ori nu știm ce fac acești oameni cu banii. Să se intereseze cineva cât face un abonament la cantină, sau poate știți, la cantina asta de aici. Cât face? Pe o lună? Pe o lună? Pe cum nu știi? Cum în jur de 40 de lei? Păi, să ne interesăm, o să strângem, o să iei așa și o să-i cumpărăm noi abonamentul și o să-i îl dăm. Să vedem dacă îl folosește. Dar nu așa, că de prea multe ori, cred că și voi ați pățit, că vreau să vreau pâine, nu știu ce, bine, mergem împreună, îți iau acum. Nu, pâine, lasă, dăm banii aia odată. Deci nu-i interesa de fapt pâine, nu-i interesa. Îți luăm. Dacă, bine. O să meargă cineva cu tine acolo la asociație, că altfel n-am cum să strâng la om. Bine, mai vorbim. Așa se întâmplă totdeauna. Avem și pe băiatul acela, cum îl cheamă? Mihai. Care zice, bine, stătim, că el zice la fiecare lună când trebuie să-și plătească, mă simt și nu am de unde plătit, deși are vreo 12-13 milioane pe care îl primește lunar, dar nu știu ce face cu ei. Da, mor. Tu știi, măi, frate, că sunt studenți care trăiesc cu 3-4 milioane și tu trăiești cu 12-13 milioane și trăiești de pe spinarea studenților care îi dăm 20-30 de lei la 2-3 zile. 20-30 de lei, că mor, că n-am cu ce mânca, că nu știu ce. Dar după aia vine și să-și plătească chiria. Nu am, arunc afară, moarte, nu știu ce, vai, voi muri, mă arunc în Someș. Da, accept să meargă cu cineva cu tine să-ți plătească. Da, când îi se meargă, dar nu se poate, dar nu vrea domnul, nu vrea să... Nu știu, domnul care primește chiria nu vrea, dar ce domn e ăla care nu vrea? Nu vrea că a zis că nu știu ce și minciuni. Suntem obosiți. Să se strângă pentru doamna, dar acolo unde merge, nu știu, asociație, să meargă cineva dintre noi și să plătească, să vadă el bonurile alea. Că altfel, noi îi dăm oricum, Doamne Mare, și voi îi dați. Și știu că sunt oameni care îi dau mult. Da. Oricum, nu pleacă ea într-o zi fără până la 1 milion. Da. De multe ori. Părinte, dacă cineva ne supără și pe moment avem gânduri de răutate și de ceartă față de acea persoană, dar tăcem și nu ne luptăm cu aceste gânduri, nu mai putem împărtăși, bineînțeles, dar nu să rănești gândurile, adică se poate întâmpla exact cum zice Mântuitorul, nu desfrâna, dar nici nu sta cu gândul acolo și numai visezi cum ai face, ce ai face și cum ar fi dacă ar fi și atunci zici, dar n-am desfrânat, dar de fapt tu ai trăit într-o desfrânare continuă. E, așa și aici. Deci da, bine nu zici, dar nu-ți încuraja gândurile și zici, ce aș trage, nenorocită, nu știu cum, îi spui acolo multe și îți încurajezi încă lucrul ăsta și zici, da, am fost foarte bun așa și cu minte, nu cred. Deci așa nu cred că te poți împărtăși și mai ales dacă nu oprești aceste gânduri și nu te întorci spre liniște, spre pace și spre iertare. Nu poți. Dar dacă cu grăbire, chiar dacă gândurile te invadează, încerci, te stăduiești, te întorci spre, chiar dacă ele, să zicem, te lupte o jumătate de zi, dar tu te lupți cu ele și nu le lași și te întorci spre iertare, te poți împărtăși. Contează să fii în luptă asta, dar nu vrea să le accepți. Nu că să nu mai am gânduri. Că nu se poate să nu ai gânduri. Poate că o să-ți fie o lună de zile gândurile. O lună de zile o să te bată la cap. Nu știu ce gânduri ele. Dar tu nu contează. Tu nu, să nu le accepți. Să nu le zici, da, așa este, nu merită. Să vă dau un exemplu. Un mare pusnic trăitor avea atâtea daruri primise de la Dumnezeu încât avea un înger care îi sluja neîncetat. Un înger îi sluja neîncetat și el îl vedea pe înger și mergea și venea și îl ajuta și când cobora scările și când făcea orice, îngerul îl ajuta. Și prin pustia aceea pe unde nu umbla nimeni, a trecut la un moment dat un convoi de oameni cu pe cineva îl duceau așa. Păi unde îl duceți pe omul ăla? Să fie spânzurat pentru că a făcut păcatul ăla, a spus probabil niște chestii grele. Păi merită, merge, duceți-l. Atât a zis. Și s-a întors înapoi, îngerul niciunde, nimic, har niciunde în suflet, liniște niciunde, a început să strige, ce am făcut. Și peste un timp oarecare, îngerul acela pe care îi sluja până atunci a venit cu sufletul acelui tâlhar în brațe și a zis, a poruncit Dumnezeu dacă ai zis că să fie dus, l-ai judecat și a zis că merită, să continui judecata și să spui, unde să-l ducă, în rai sau în iad? A plâns mult și a zis, nu vreau, eu nu știu, nu mă bag eu, nu sunt eu judecător, nu vreau eu să zic, nu știu ce. Păi și atunci de ce te-ai băgat? Și a plâns mult și s-a întors îngerul. După luni și ani, nu știu cât. După multă pocăința lui. Deci înțelegeți ce înseamnă să te alipești de gând și să crezi lui. Da, merită, nu știu ce. Cât de mult îl întristează pe Dumnezeu. Deci nu-i vrea să nu vină gândul, dar tu să-i stai împotriva, să zici, cine sunt eu să judec? Dumnezeu m-a trimis în lume și a zis, iubiți pe cei iubiți, faceți bine, binecuvântați, n-a zis, judecați cu asprime, hotărâți cine-i bun, cine-i rău. N-a zis nimic despre lucrurile astea. Bine, tu poți să-ți dai seama că acel om face un rău și să te ferești de el. Să-ți dai seama că acel om face un rău și să-i ferești pe ceilalți de el. Dar tu să te apuci să zici, merită să fie așa și așa și să fie ucis și să nu știu ce, deja e prea mult. Și întristezi pe Dumnezeu și îl uzuri pe Dumnezeu. Adică el e judecător, el va judeca și judecă încă de acum și tu zici, lasă că tu nu știi, ești prea moale. Eu hotărăz. Dar tu lasă doar mă liniștit, îi dai să faci aia, prea mult. Aveți idee dacă tenorul Costel Busuioc s-a reîntors la ortodoxie, dar nu știam că este, nu este ortodox. În ultima vreme, frământa Biserica Pentecostală, păcat. El a fost și l-a ținut mult timp biserica, a fost cântăreț în biserică și... Da. Păcat. Reamintim pelerinajul la Oașa, cei care vreți să mă mai scrieți, îl aveți pe Silviu pe aici, pe undeva, pe undeva jos, acolo lângă ușă. Și 17-18, cei care vreți să vă întoarceți în aceeași seară, pe 17 vă și întoarceți, cei care nu rămâneți peste noapte, la 17-18 și veniți a doua zi, duminică seara. Și cei care vreți să mă mai scrieți pentru vineri și la rugăciunea împotriva avortului, Lorena și amândoi stau la ușă. Unul stă la dreapta, unul stă la stânga. Îi vedeți. Așa. În unii psalmi se pomenește de mânia lui Dumnezeu. Cum să înțelegem aceasta? Pe scurt. Fără să știe de multe ori, fără să știe, David prorocea și spunea lucruri dumnezești. El vorbea din felul lui, din gândirea lui, din modul lui, dar străduindu-se să vorbească și să se roage lui Dumnezeu, el spunea, m-a luptat, cumpăratul, og, mi-am pus capul în vasan, am făcut nu știu ce, adică vorbea de luptele lui, de strădanile lui, de necazurile lui, de felul, și cu durere vorbea despre ele și fără să știe Dumnezeu tainic prin ceea ce spunea, așa așeza cuvintele lui încât acestea erau cuvinte prorocești. Și vorbea de lucruri mult mai înalte decât ce spunea el acolo. Înțelegeți? Așa face Dumnezeu de multe ori la sfinți, care nu se străduiesc. Voi credeți că marii părinți de la Optina se strofocau mult să scoată o prorocie, un adevăr. Pe acolo veneau zi și noapte oameni. Și de cele mai multe ori ei nu știau că fac un... că au spus exact ce avea necaz omul ăla. Ei ziceau, nu știu ce, și omul acela, de unde știți? Nu știu, așa mai venit să zic. Adică, nu, s-a consumat, s-a strofocat mult, și-a scos o prorocie. Nu, lucrurile astea vin firesc la acești oameni duhovnicești. Peste puterea lor de înțelegere. Nu e așa, astea sunt lucruri mult mai presus de puterile omenești. Ce putea să facă? Ce ar putea să facă Dumnezeu în situații de genul ăsta? Să-i descopere într-o clipită toată suferința acelui om, acelei femei, din casa ei, din copiii ei sau orice. Și să vadă el toată viața, clipă de clipă, și în funcție de asta să vadă și voia lui Dumnezeu cu el și lucrarea și toate astea și la sfârșit să zică, da, Dumnezeu va face așa și așa. Poate un om să cuprindă, măcar la un om, toate acestea cât le cuprinde Dumnezeu clipă cu clipă? Nu poate. Și de aceea, foarte multe din acestea pe care le dă Dumnezeu și le spun acești părinți, sau le spune David, sunt firești, ei vorbesc firești, ceea ce au ei de spus, dar le face Dumnezeu să fie cu folos pentru oamenii care sunt în față. Îi dă să spună lucruri pe care el le spune din experiența lui, din trăirile lui, dar le întrețese cu adevărurile veșnice ale lui Dumnezeu. El le întrețese. Dumnezeu, parcă ca și cum tu vii cu firele astea orizontale și Dumnezeu vine cu firele verticale. Înțelegeți? Și se face o țesătură. Și tu nu știai, știți? Nu știai. Tu erai... Tu îți făceai treburile tale. Să vă dau un exemplu. Sfântul Ambrozie al Optinei iese la fereastră într-o zi de 1 aprilie. Am mai zis asta, e foarte frumoasă. Într-o zi de 1 aprilie deschide fereastră de la chilie și trece un părinte Anatolie, mare, sfânt, mare și el. Acolo Optina erau mari stare, zbovnicești, mari părinți. Și erau prieteni. Și era 1 aprilie și la ruși este obicei să zice o glumă. Nu? Și a zis Ambrozie, părinte Anatolie, peste 20 de ani în ziua asta vei muri. Și acela a zis, binecuvintează, peste 20 de ani în ziua aceea a murit. Înțelegeți? Sfântul Ambrozie a spus așa, o glumă. El a zis că e o glumă. Nu e neapărat că el a spus și Dumnezeu, gata, trebuie să împlinim ce a zis Ambrozie, că nu se mai poate. Nu! Nu! Fără să-și dea seama, gluma pe care a spus-o a fost un adevăr veșnic, înțelegeți, al lui Dumnezeu. Cu câteva zile înainte de 1 aprilie, după 20 de ani, Anatolie știa și zicea, voi muri, că a descoperit Dumnezeu că așa e, cum a zis Ambrozie. Și s-a pregătit și în ziua aceea, deși era sănătos, și a murit. Gata. Și Ambrozie a zis, ce ascultare are. Până și în moarte are ascultare. Dar sunt lucruri care ne depășesc cu totul, înțelegeți? Dar și pe ei depășeau. Nu erau, ei erau așa niște cunoscători totali. Nu ai ce să cunoști. Când Sfântul Serafim de Sarov i-a dat acelei femei, fără să înțeleg, i-a dat un pumn de așchi în mână. Deci el era acolo pe unde tot tăia și el la tocător, că era la pădure, avea o chilie în pădure. Și acolo avea un tocător, deci mai tăia lemne și avea așchi, știți, când aveți tocător acasă, multe așchi. Și femeia venea și a spus, bărbatul mă bate așa, venea nu știu câte oară. E bețiv, e nenorocit, e nu știu ce să fac, ce să fac. Și părintele i-a dat un pumn de așchi și a zis, du-te. Și a zis, cum, atât? Și a făcut sute de kilometri până aici să-mi spui ceva. Și ea s-a dus acasă cu pumn de așchi. Și când a fost o furtună mare, în timp ce ăsta mânca la masă și înjura și blestema și spunea că te bat, eu acum mănânc și te bat, a trăznit în grindă deasupra lui și s-a umplut tot chipul lui de așchi, l-au străpuns din grinda aia de lemn. Și a murit. Și a venit și a zis, părinte, ai știut? N-am știut, zicea. Așa mi-a venit. Înțelegeți? Nu era, și el chiar spune, primul gând, prima pornire pe care o am când nu mă gândesc la nimic, nu zic eu că știu, nu mă hotărăsc eu, ci primul lucru fac și știu că acela e de la Dumnezeu. Restul Dumnezeu știe ce face, eu nu știu. Adică nu, noi ne închipuim așa că ei hotărăși, Dumnezeu se străduiește să facă tot ce zice omul, că omul, vai, ce genial și deosebit. Nu, ci mai degrabă Dumnezeu îi dă tainic să spună, așa și la David. El vorbește acolo, spune de cazului de dușmanii cu care se luptă, dar tainic se vorbește despre altceva. Cum trebuie să înțelegem noi? Dușmanii noștri sunt demonii și propriile noastre păcate și răutatea din noi și alta este despre care vorbim și cu care trebuie să ne certăm. Și așa trebuie înțeles în perspectiva asta. Duhul Sfânt a vorbit tainic, alte lucruri. Dacă știi ce, și adâncim teologice, au psalmii înfricoșătoare, te minunezi, nu poți să crezi. Am explicat acum câțiva ani psalmul 1. Păi e un psalm de 5 versete, poți vorbi un an de zile despre el. Un an de zile, dar nu e așa că noi inventăm, acum hai să stăm spre fiecare cuvânt și inventăm. Nu inventăm. El a propriu ascuns acolo un adevăr atât de puternic și atât de adânc. Păi zice Mântuitorul, zice, mergea spre Emaus și începând cu psalmii și cu profeții și cu toate și cu cărțile lui Moise, le-a explicat lor toate locurile despre el. Le-a explicat lor la tâlcuit toate locurile despre el, care vorbeau despre el în psalmi, în cărțile lui Moise și în profeți. Păi unde e în psalmi despre Mesia? Să nu găsești nimic. Care Mesia? Niciun Mesia. Adică, dar de exemplu, psalmul 21 e numai despre el. Numai despre el. Și despre răstignirea lui. Citiți-l cu atenție. Să vedeți cum se descrie răstignirea lui și lepădarea de el a tuturor. În clipa răstignirii și în clipa jertfei lui. Și sunt psalmi profetici, mulți dintre ei. Dar despre asta altă dată. Mai mult. Dacă s-ar întâmpla ca părinții trupești să nu te primească, să nu te vrea, să aibă gânduri rele față de copilul lor, părinții trebuie totuși vizitați? Adică din când în când mai dai un semn și zici tot așa vreți să mă ucideți, vreți să nu știu ce? Da! Bine, Dumnezeu să vă ierte. Și mergi mai departe și iară te întorci peste cum. Tot așa. Nu neapărat că trebuie vizitați, trebuie să dau un semn, trebuie să mai încerci din când în când, trebuie să vezi dacă trăiesc, să sare în ajutor dacă sunt necăjiți și chiar dacă ei, cine știe, vor numai răul tău, să zicem, deși e rarisim acest lucru. Prea puțin cred că chiar așa îți vreau rău și nu mai vor să știu de tine și să dispari. Nu prea sunt chiar asemenea oameni. Mai sunt, dar și în cazul ăsta totuși trebuie să mai îți aduci aminte de ei și să mai vezi ce fac, să încerci să-i ajuți. Altceva dacă aveți o întrebare? Mâine dimineață de la 4:30 utrenie, de la 6 liturghie, Seara nu mai facem, pentru că de-aia am făcut seara asta, pentru că trebuie să mergem la o mare întâlnire cu un altul, un alt Bartolomeu, nu mai știu cum se numesc, dar cum a zis voi. Așa, Radu, zi.
Dacă îți dai seama că ești credincios.
Așa.
Și nu vrei să fii credincios, vrei să fii cald. Ce faci?
Trebuie să ceri la Dumnezeu să fii cald. Și să încep să iei în serios cuvântul lui Dumnezeu. Adică, în primul rând, trebuie să iei în serios cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dacă nu ești cald, ești pentru că nu iei în serios. E ca și cum cineva scrie o scrisoare și spune, te iubesc foarte mult, și așa, și aia mă iubești. Le tratez așa mai ușuratic. Ei, Dumnezeu asta spune în Scriptură. Tu dacă ai putea să crezi ce spune El, ori zici, huști, plec, zici, plec. Nu, și devii rece, pentru că nu vreau. Cine vrea? Ce-i Dumnezeu ăsta care vrea să mă iubească și se ține de mine și nu-mi place? Eu vreau să fiu singur, liber, chiar mă stresează. Și devii rece, ori chiar crezi și ți-e drag, și n-are cum să nu ți-e drag dacă ești cât de puțin cu mințile acasă, și te încălzești și tu tot mai mult. Dar nu-i destul atât, ci după ce crezi pe cuvânt pe Dumnezeu și îl citești cu atenție și îl crezi pe cuvânt, trebuie să-i și ceri să vină la tine, trebuie să-i ceri să aprindă inima ta. Trebuie să-i cere asta, deci nu noi putem să ne aprindem inima, să facem, să rezolvăm nu știu ce. E ca și cum ai zice, nu poți tu aprinde singur un furnal. Nu, trebuie să... Tu poți aprinde focul din sobă, dar furnalul nu poți să-l aprinzi. Tu faci un mic foc care se stinge până în asta, dar un furnal care nu se mai stinge niciodată. Știți că furnalele nu ar trebui să se stingă niciodată, dacă se sting, un dezastru. Și acela tot timpul trebuie adus material și pentru așa ceva numai Dumnezeu știe cum să facă și ce. Ca să devină sfătul tău un vulcan care nu se mai stinge, asta numai Dumnezeu poate. El poate să redescopere și să-ți dăruiască inimii tale puterea asta. Omenește nu se poate. Omenește se poate să aprinzi un foc, dar dacă Dumnezeu te tot vede, că tu tot, de exemplu, să zicem niște 50 de oameni lucrează la un furnal. Sunt fericiți. Lucrează ei, fac acolo treaba. Și cineva vine și zice, vreau și eu să lucrez la furnal. Și șeful ăla zice, nu, bă, tu la furnal, ce te pricepi, tu știi ce aia să fii la un furnal? No, pleacă de aici. Și acel om toată ziua face mici furnale și le aprinde acolo și nu știu ce, tot în jurul uzinei îl vezi tot făcând focuri și încercând și așa. Aici, bă, asta chiar e serios, asta chiar vrea. Hai mă încoace. Deci până la urmă, dacă omul tot insistă și vede Dumnezeu că vrea cu adevărat, îl cheamă și dăruiește acest foc lăuntric care nu se mai stinge și care e altceva, e cu totul altceva decât și care e adevărata căldură decât că faci tu mici focuri și rezolvi tu treaba. Da.
Cum dictează sufletul trupului?
Păi,
în sensul că sufletul este...
Păi în primul rând sufletul trebuie să-l detectăm prima dată, să vedem cine e sufletul și ce vrea el. Și noi, în general, murim și nu știm ce e cu sufletul și cine e sufletul și care îți dorim. Și îl confundăm cu părțile noastre, partea psihologică, îl confundăm cu mintea, îl confundăm cu inima, îl confundăm cu tot ce vrem noi. Sufletul începe să apară și să-l simți și el este, de fapt, dar este ca și cum ai ține închis. Și își face doar niște mici lucrări asupra trupului și în trup, din miile de lucrări care le-ar putea face. Începând să faci poruncile lui Dumnezeu, începând să le faci, începând să te rogi, începând să te raportezi la Dumnezeu, începi să-ți descoperi sufletul, să constați o forță lăuntrică, o putere, o luciditate, o claritate, care ești tu, ești mult mai tu decât tot ce știai tu până atunci, de ce aveai tu în minte. Dar de-abia lucrând poruncile lui Dumnezeu, de-abia rugându-te, de-abia raportându-te la Dumnezeu, de-abia încetul cu încetul simți. Și ce întrebai tu? Așa. După ce l-ai început să-l simți și să ai și să-i cunoști măsurile și o să vezi că el se supune legilor lui Dumnezeu și zice, fericiți cei ce plâng acum, fericiți, alte fericiri are sufletul, nu fericiți cei ce strâng avuții și fericiți, fericiți cei ce ajung la cariere înalte, fericiți cei ce, nu, are alte fericiri. Și o să vedeți că el ține de alte fericiri, de alte chestii, ține porunca firesc, porunca lui Dumnezeu este pentru el aer, apă, curăție. Să nu facă aia, să nu-i greșească celuilalt, să nu supere, să-l ajute. E pentru el aer, înțelegeți? Pe când acum sufletul nostru e ținut în robie totală. Noi facem cu el ce vrem, îl jucăm așa în picioare și mai băgăm și călcuim în gură. Și ne vedem de treburile noastre. Și partea psihică, afectivă a trupului devine pentru noi chipul sufletului și noi zicem că ăla e sufletul. Am dorința asta, am dorința aia, am dorință să mă împreunez, am dorință să cresc avuțiile, am dorință să nu știu ce și ăla e sufletul meu. Nu, asta îmi doresc. Nu este ăla. Nu este. De-abia când începi să ții poruncile lui Dumnezeu și să asculți de Dumnezeu, începe să ți lumineze sufletul, să-l cunoști, se deschide ochiul lăuntric. Acela este sufletul, ochiul acela lăuntric. Dacă ochiul tău este întunecos, tot trupul tău este întunecos. Ochiul acela este sufletul care este întunecos și tu ești în întuneric. Habar n-ai, dar tu ești în întuneric și confunzi totul. Dar când ochiul acela începe să fie luminos, totul se luminează și începi să vezi cu alte lucruri, alte măsuri, toată lumea, nu numai pe tine și pe toată lumea. Și cu alte, cauți altă fericire, înțelegi altfel, sari altfel în ajutor celuilalt, îl înțelegi altfel pe celălalt și în momentul acela sufletul începe să poruncească sub trupul. O să imediat îți dai seama când o pornire trupească, afectivă, dorește să te stăpânească. Și tu zici nu, adică o simți în toată urăciunea ei și, sau în simplitatea ei, sau în naivitatea ei. Că nu neapărat tot ce e de la trupii rău. Numai că e ca și cum aici la noi în casă stăpânește măgarul. Noi avem un măgar și măgarul stă în mijlocul casei și ce vrea el, aia face, noi ne supunem. Dar aici e că sunt nebune oamenii aceia. E așa este când sufletul se supune trupului. Sunt în mijlocul casei stă măgarul și el stăpânește. Și măgarul săracul nu e vinovat. El face o balegă, el se suie în pat, el mănâncă cearceavul, el face orice nebunie, că dacă e măgar, ce să facă el pe acolo din casă? Deci așa, așa nu trebuie să-l urăși pe măgar, că măgarul săracul, dacă l-ai pus stăpân, el nu-i bun de stăpân. El nu-i făcut să facă asta. Așa și trupul cu ale lui nu-i bun de stăpân. Și inima cu ale ei, care țin de trup, nu sunt bun de stăpân. Și săracii, ce să facă? Fac ce le vine prin creier sau prin mintea lor mică. Și atunci, de-abia când sufletul se luminează și nu-l urăște pe trup, nu-l urăște partea afectivă, ci știe să o țină sub stăpânire și să-i drăiască când trebuie, cum trebuie, în ce moment, să-l lase sau să nu-l lase. E ca și cum într-o casă, doi copii, trei, care sunt foarte năzbutioși, ei, de acum noi suntem șefii, iar părinții ascultă. Păi ce prostie o să-i ceară copiii, ce... Și copiii nu sunt răi. Păi ce, sunt ei de vină că i-ai pus șefi? Nu sunt ei de vine, ei fac ce le vine. Hai să mă duci cu roaba în jurul blocului. Perfect. La două noapte. Hai să facem o funie din cerceafuri până jos de la etajul 7. Perfect, facem. Și ce? E vinovat copilul? Nu e vinovat. E vinovat omul mare care nu știe că binele copilului nu e să-l lasă să facă ce vrea el, ci altceva. Și cam așa e când sufletul începe să se cunoască și începe să se spunească peste trup. Se aude în tot, se aude și în inimă, se aude și în minte, dar ea este un fel de glas din adânc al sufletului. Deci conștiința e primul exact cum un copil când îi mișcă prima în pântece mamei și zice: "Este o ființă aici, credeam că sunt balonată." Și este cu adevărat o ființă și zici: "Dom'le, dar e ceva separat de mine, că uite, nu-i pot porunci, du-te mai încolo, că eu sunt ce mai încolo, să faci ce vrea el." Așa, atunci când conștiința începe să lucreze și care se aude în tot trupul și în tot sufletul și în toată inima și în tot, ăla e semnul sufletului, e un semn al sufletului, un semn din lăuntru al sufletului. Cu cât sufletul tău e mai luminos, mai puternic, îl detectezi, îl cunoști, mărturia lui și cuvântul lui e foarte viu. Nu mai e așa ca un murmur din adânc, de nu înțelegi ce vrea conștiința, de mă tot mustră, dar nu știu ce vrea. Adică ceva așa ca un murmur tăcut. E foarte clară după aia când sufletul ți-l detectezi. Adică glasul sufletului este foarte puternic și viu. Ea este glasul sufletului. Bine. Să zicem Tatăl nostru și cuvinte cu adevărat.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veșilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată și
și mai slăvită fără de asemănare decât serafii mic, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi.
Amin.